วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับนางยูเลียไทโมเชนโกผู้นำฝ่ายค้านของยูเครนเร่งเร้าให้ยุโรปดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อป้องกันไม่ให้คาบสมุทรไครเมียแยกตนออกจากยูเครนไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการกำหนดการแสดงประชามติของผู้คนในคาบสมุทรไครเมียในวันที่16มีนาคมว่าจะอยู่ร่วมกับยูเครนหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั้นขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศและขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศยูเครนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องการข้อเสนอแนะเรื่องการแก้ไขสภาพปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย8มีนาคมเป็นวันสตรีสากลเราจะมีรายงานเกี่ยวกับวิธีส่งเสริมสถานภาพสตรีทั่วโลกรวมทั้งรายงานธุรกิจและเรื่องของการคิดค้นพัฒนาชุดประดาน้ำพิเศษเพื่อช่วยให้การค้นคว้าหาคำตอบใต้มหาสมุทรลึกนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้นส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวของการเสนอแพ็กเกจฮันนีมูนแบบใหม่โดยเรือดำน้ำครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนางยูเลียไทโมเชนโกผู้นำฝ่ายค้านของยูเครนซึ่งเป็นผู้ที่มีแนวทางนิยมกลุ่มประเทศตะวันตกเร่งเร้าให้สหภาพยุโรปดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อป้องกันไม่ให้คาบสมุทรไครเมียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทางใต้ของยูเครนและติดกับทะเลดำในขณะนี้แยกตัวออกจากการปกครองของยูเครนและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยบอกว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะเป็นการบ่อนทำลายเสถียรภาพความมั่นคงของทวีปยุโรปทั้งหมดนางไทโมเชนโกซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของยูเครนมา2สมัยและเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมอยู่ในคุกได้สนทนากับนักการเมืองของยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงดับลินของไอร์แลนด์หลังจากที่ไม่กี่ชั่วโมงสภานิติบัญญัติชุดใหม่ของคาบสมุทรไครเมียได้ลงมติเห็นชอบกับการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและกำหนดให้มีการออกเสียงแสดงประชามติรับรองญัตติที่มีการผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติของยูของไครเมียที่ว่านี้ในวันที่15มีนาคมที่จะถึงนี้ครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐได้แจ้งต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียว่าการกระทำหรือการดำเนินงานของกรุงมอสโกในเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนนั้นนับเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของยูเครนและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนด้วยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกว่าผู้นำทั้งสองนั้นได้สนทนาทางโทรศัพท์เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงเมื่อวันพฤหัสบดีและนับเป็นการพูดคุยโดยตรงครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐกับประธานาธิบดีของรัสเซียนับตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นมาหลังจากที่กองกำลังของรัสเซียนั้นบุกเข้าควบคุมจุดที่สำคัญในคาบสมุทรไครเมียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูเครนครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวก่อนหน้านี้ว่ากำหนดการแสดงประชามติในคาบสมุทรไครเมียในวันที่16มีนาคมว่าประชาชนของไครเมียจะตัดสินใจแยกตัวออกจากยูเครนและจะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญของประเทศยูเครนด้วยในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาได้ลงนามในคำสั่งของฝ่ายบริหารสหรัฐซึ่งอนุญาตให้มีการใช้มาตรการลงโทษกับผู้ที่พบว่ามีการขโมยทรัพย์สินของประชาชนยูเครนหรือได้ละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศยูเครนคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐที่ว่านี้ยังรวมถึงการจำกัดการออกวีซ่าและการยับยั้งห้ามการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินใดๆก็ตามที่อยู่ในสหรัฐซึ่งเชื่อว่าเป็นของบุคคลที่บ่อนทำลายสถาบันทางประชาธิปไตยในประเทศยูเครนด้วยอย่างไรก็ตามคำสั่งที่ว่านี้ไม่ได้ระบุชื่อบุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจงครับอีกด้านหนึ่งที่ตึกรัฐสภาสหรัฐในวันนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงมติอนุมัติเรื่องของการให้การค้ำประกันเงินกู้จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์แก่ยูเครนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของคำขอของรัฐบาลยูเครนที่ขอความช่วยเหลือต่อสหรัฐ และนับเป็นการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมชิ้นแรกของรัฐสภาสหรัฐในเรื่องของความช่วยเหลือต่อยูเครนมติที่ว่านี้จะถูกส่งไปยังวุฒิสภาสหรัฐเพื่อการรับรองและจะมีผลเป็นกฎหมายเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐลงนามครับจากเรื่องเกี่ยวกับยูเครนไปทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับเกาหลีเหนือได้บอกปัดข้อเสนอของเกาหลีใต้เรื่องการเจรจาหารือเพื่อที่จะรวมครอบครัวของชาวเกาหลีที่ต้องพลัดพรากจากกันนับตั้งแต่สงครามเกาหลีในช่วงทศวรรษที่1950หรือประมาณ60ปีที่แล้วเป็นต้นมาโดยกระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้บอกว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือได้แจ้งเรื่องนี้เมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะต้องรอให้บรรยากาศนั้นเหมาะสมเสียก่อนถึงจะมีการกลับไปเจรจาหารือเรื่องการรวมญาติในครอบครัวของชาวเกาหลีที่ต้องพลัดพรากจากกันหลังจากสงครามเกาหลีครับจากเกาหลีมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวียดนามนะครับกลุ่มที่ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนชื่อ International Federation for Human Rights ระบุว่าเวียดนามนั้นมีจำนวนนักโทษการเมืองซึ่งเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างขัดแย้งจากรัฐบาลมากที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มนี้ให้ตัวเลขว่าในขณะนี้มีนักโทษการเมืองในเวียดนามอยู่อย่างน้อย212คนที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่และมีจำนวนมากกว่านี้ที่ถูกควบคุมตัวหรือกักบริเวณอยู่ในบ้านพักองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ว่านี้ยังบอกด้วยว่าผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเวียดนามเนื่องจากมีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลนั้นรวมถึงนักกฎหมายบล็อกเกอร์และผู้ที่รณรงค์เพื่อสิทธิในการครอบครองที่ดินของประชาชนหรือเกษตรกรชาวเวียดนามด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเวียดนามนะครับแต่อีกด้านหนึ่งมีรายงานข้อเสนอแนะของ Human Rights Watchเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยว่าประเทศไทยควรจะดำเนินการอย่างแข็งขันเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการละเมิดสิทธินอกระบบยุติธรรมรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประเทศไทยกำลังเดินเรื่องเพื่อให้ได้ที่นั่งในคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN นะครับและให้ได้เป็นสมาชิกชั่วคราวของคณะมนตรีความมั่นคงของ UN ด้วยอย่างไรก็ตามผู้ที่สอดส่องเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเร่งมือแก้ไขปัญหาด้านนี้มากขึ้นปัญหาที่ยังค้างคาอยู่รวมถึงกรณีที่มีผู้เสียชีวิตในภาคใต้มากกว่า 5,000 คนในช่วง10ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งข้อกล่าวหาที่ว่าเหยื่อของความรุนแรงซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาถูกละเมิดสิทธิ์และถูกทารุณกรรมด้วยรายงานของหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรยังคงไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดหลายคนในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนมารับโทษซึ่งเรื่องนี้เป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากไม่พอใจนะครับนายสุนัยผาสุกจากหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่าประเทศไทยควรปรับปรุงเรื่องสิทธิมนุษยชนก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติให้ได้รับหน้าที่ที่สำคัญที่หวังไว
้ This is Thailand that is now applying for a seat at the UN Human Rights Council
เขาบอกว่าตนไม่คิดว่าประเทศไทยสมควรที่จะได้รับสถานะสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติถ้าหากประเทศยังคงเชื่อในภาวะไร้หลักกฎหมายและการขาดการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยอธิบายแก้ต่างอย่างสม่ำเสมอว่าประเทศไทยรักษามาตรฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลอย่างสม่ำเสมอความกังวลของ Human Rights Watch ในสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากกรณีที่ทนายสมชายนีละไพจิตรหายตัวไปและพบว่าน่าจะถูกสังหารจนครบ10ปีแล้วขณะที่หลายฝ่ายยังคงคลางแคลงใจในคดีนี้อยู่กล่าวคือในคดีของทนายสมชายซึ่งต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวมุสลิมในภาคใต้ผู้พิพากษายกเลิกข้อกล่าวหาหลายข้อต่อผู้ต้องสงสัยและหนึ่งในผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวได้หายตัวไปด้วยนะครับภรรยาของทนายสมชายนางอังคณานีละไพจิตรบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเธอยังคงจะสู้คดีต่อไป
Even though the justice process may not bring his life back.
เธอบอกว่าแม้กระบวนการยุติธรรมอาจจะไม่สามารถนำชีวิตของทนายสมชายกลับคืนมาได้แต่หน้าที่ของการนำความยุติธรรมมาให้ทนายสมชายไม่ควรถูกละเลยนางอังคณาบอกว่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้ให้เงินชดเชยค่าเสียหายแต่เงินไม่สามารถนำเกียรติและศักดิ์ศรีกลับคืนมาได้ให้กับเหยื่อลูกสาวของทนายสมชายซึ่งเป็นนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนเช่นกันบอกว่าต้องมีความหวังเสมอว่าในที่สุดเธอจะได้เห็นความยุติธรรม
As a human rights activist we have to be optimistic right we always believe
ท้ายสุดแซมซิริฟีจากหน่วยงาน International Commission of Jurists กล่าวว่าคดีของทนายสมชายสร้างความกังวลระดับนานาประเทศ
That Somchai's case has come to become a symbol for the problem of enforced disappearances
เขาบอกว่าคดีนี้เป็นสัญลักษณ์ของปัญหาเรื่องบุคคลที่ถูกทำให้หายสาบสูญหรือเรียกภาษาทั่วไปว่าถูกอุ้มและไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่รับรู้กันแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นความกังวลระดับโลกเลยทีเดียวประเทศไทยลงนามรับทราบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องดังกล่าวแต่ยังไม่ถึงกับลงนามรับรองในขณะนี้นะครับนายซาริฟีบอกว่าหากไทยลงนามรับรองเมื่อใดรัฐบาลจะต้องเจอกับข้อผูกพันมากขึ้นและน่าจะต้องแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างแข็งขันมากขึ้นด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
นั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมองสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะครับส่วนที่มาเลเซียในวันนี้ศาลของมาเลเซียเริ่มการรับฟังการไต่สวนคำอุทธรณ์ของรัฐบาลมาเลเซียหลังจากที่เมื่อ2ปีก่อนศาลของมาเลเซียได้ตัดสินว่านายอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านของมาเลเซียนั้นไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเพศเดียวกันเมื่อปี2555ศาลของมาเลเซียมีคำตัดสินว่านายอันวาอิบราฮิมไม่มีความผิดในข้อกล่าวหาว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งในขณะนั้นตามที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นผู้ช่วยของเขาโดยระบุเหตุผลว่าหลักฐานสำคัญในคดีดังกล่าวคือ DNA นั้นถูกปนเปื้อนหลังจากนั้นแล้วรัฐบาลมาเลเซียได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลที่ว่านี้ทำให้ศาลสูงของมาเลเซียรับฟังการร้องรับฟังความคำร้องอุทธรณ์ดังกล่าวคดีในข้อหาว่ามีเพศสัมพันธ์กับชายเพศเดียวกันนั้นถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิดจะต้องโทษจำคุกอย่างสูง20ปีตามกฎหมายเก่าสมัยอาณานิคมของมาเลเซียครับอย่างไรก็ตามนายอันวาอิบราฮิมอดีตรองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียซึ่งขณะนี้เป็นผู้นำฝ่ายค้านและมีอายุ66ปีแล้วกล่าวว่าข้อหาดังกล่าวและการดำเนินคดีกับเขานั้นเป็นความพยายามของรัฐบาลมาเลเซียที่จะทำลายชื่อเสียงทางการเมืองและอนาคตทางการเมืองของตนเองขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าศาลของมาเลเซียที่รับฟังคำอุทธรณ์นี้จะมีคำตัดสินออกมาทันวันที่23มีนาคมหรือไม่เพราะว่าวันที่23มีนาคมจะเป็นกำหนดที่นายอันวาอิบราฮิมจะลงสมัครรับเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งซ่อมในรัฐเซลังงอซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของมาเลเซียครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA. จากเรื่องของมาเลเซียนะครับมาเป็นเรื่องของสตรีทั่วโลกวันเสาร์ที่8มีนาคมที่จะถึงนี้เป็นวันสตรีสากลซึ่งก็จะมีการรณรงค์ในเรื่องต่างๆหลายเรื่องทั่วโลกเพื่อประโยชน์หรือเพื่อส่งเสริมสถานภาพของสตรีและความก้าวหน้าของสตรีทั่วโลกคุณนิตยามาพึ่งพงษ์เรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าว Voice of America ว่ามีการดำเนินการหรือการเตรียมการเพื่อส่งเสริมสถานะและความก้าวหน้าของสตรีไว้อย่างไรบ้างครับ
ค่ะนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐกล่าวยกย่องผลงานของผู้หญิง10คนที่มุ่งหน้าทำงานในเรื่องสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคสำหรับผู้หญิงและความก้าวหน้าทางสังคมในพิธีที่กรุงวอชิงตันเมื่อเร็วนี้นะคะก ขณะเดียวกันบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐนำโดยบริษัท 3M ร่วมกันจัดงานให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับผู้หญิงซึ่งปกติแล้วสาขาวิชาเหล่านี้มักจะมีแต่ผู้ชายเรียนเป็นส่วนใหญ่นะคะ4สาขาวิชานี้มีตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า STEM STEM ซึ่งมาจาก Science Technology Engineering และ Mathematics นะคะส่วนงานที่จัดเป็นเวลา3วันนั้นอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารกับผู้หญิงทั่วโลกดอนแมคกินลีย์ของบริษัท 3M บอกว่าความมุ่งหมายของโครงการคือการให้คำแนะนำสอนและให้กำลังใจแก่ผู้หญิงตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อให้รู้ว่าสาขาวิชาเหล่านี้คืออะไรและจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะอาจารย์มารีเดชาแดงของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์วิทยาเขตบัลติมอร์เคาน์ตี้ซึ่งสอนวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์บอกว่าครึ่งหนึ่งของงานที่เกี่ยวกับ STEM ในช่วง 10-15 ปีข้างหน้าจะเป็นงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะอาจารย์มารีให้คำแนะนำไว้ด้วยว่าควรปล่อยให้ลูกผู้หญิงได้ทดลองของหรือเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของสำหรับผู้หญิงตั้งแต่อายุยังน้อยจะได้เริ่มมองตนเองว่าเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีหรือความคิดใหม่ๆขึ้นมาเองและในพิธียกย่องผลงานของผู้หญิงตามประเทศต่างๆเมื่อต้นสัปดาห์ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแพทย์หญิงนัสรินออริยาคิวจากแอฟกานิสถานกล่าวในฐานะตัวแทนของผู้หญิงทั้งกลุ่มว่าจะต้องทำให้เป็นที่รู้ทั่วไปว่าผู้หญิงเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลกและการกีดกันผู้หญิงและเด็กหญิงไม่ว่าจะในรูปแบบใดเป็นการทำลายสถาบันครอบครัวในสังคมของเราค่ะในอีกด้านหนึ่งผลการสำรวจของ Inter-Parliamentary Union เรียกย่อๆว่า IPU ที่เพิ่งเปิดเผยออกมาระบุว่าในปีที่แล้วมีผู้หญิงได้เข้านั่งในรัฐสภาเพิ่มขึ้น 1.5% ทั่วโลกนะคะซึ่งหมายความว่าเกือบ 22% ของสมาชิกรัฐสภาตามประเทศต่างๆรวม189ประเทศที่อยู่ในการสำรวจเป็นผู้หญิง IPU บอกว่าถ้ายังมีอัตราการเพิ่มผู้หญิงในรัฐสภาในระดับนี้ต่อไปก็จะมีจำนวนส.ส.หญิงเท่ากับส.ส.ชายในรัฐสภาตามประเทศเหล่านี้ในเวลา20ปีข้างหน้าค่ะรายงานของ IPU ในเรื่องนี้อธิบายว่าจำนวนส.ส.หญิงที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการที่ประเทศต่างๆใช้มาตรการทางกฎหมายและระบบโควต้าเพื่อช่วยให้ผู้หญิงได้รับเลือกตั้งง่ายขึ้นหรือไม่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เข้านั่งในสภานะคะรายงานฉบับนี้กล่าวต่อไปว่าโลกอาหรับมีความก้าวหน้ามากกว่าส่วนอื่นๆของโลกในเรื่องนี้โดยซาอุดิอาระเบียแต่งตั้งผู้หญิง30คนให้เข้านั่งในสภาชูราและผู้หญิงชาวจอร์แดน18คนชนะการเลือกตั้งได้เข้านั่งในสภาผู้แทนราษฎรของประเทศและขณะที่ทวีปอเมริกามีส.ส.หญิงในอัตรา 15.2% และแอฟริกา 22.5% ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนั้นกลับถอยหลังย้อนยุคค่ะรายงานของ IPU บอกว่าถ้าไม่นับรวมส.ส.หญิงในออสเตรเลียแล้วจำนวนส.ส.หญิงในรัฐสภาตามประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจะอยู่ที่ 3.2%เท่านั้นเองค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานธุรกิจครับก่อนเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้น3ดัชนีล้วนแต่สูงขึ้นนะครับดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น62จุดปิดที่ 16,422 Standard & Poor's ขยับขึ้น3จุดปิดที่ 1,877 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 4,352 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ก ครับรัฐมนตรีเศรษฐกิจคนใหม่ของยูเครนพาโบรเชเลเมตากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงเคียฟว่าอาจจะต้องเลื่อนการลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหภาพยุโรปออกไปอีกหลายเดือนโดยข้อตกลงที่ว่านี้คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการประท้วงใหญ่ในยูเครนจนนำไปสู่การขับไล่อดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชผู้ไม่ยอมลงนามในข้อตกลงดังกล่าว3วันก่อนทางเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปยืนยันความพร้อมที่จะลงนามในข้อตกลงการค้าฉบับนี้เพื่อให้เสร็จสิ้นร่วมกับผู้นำคนใหม่ของยูเครนก่อนที่จะมีการประกาศในเวลาต่อมาเลื่อนการลงนามออกไปนะครับจนก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่สมาชิกรัฐสภายูเครนกลุ่มที่สนับสนุนให้ยูเครนกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาค่าก๊าซในยุโรปพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความกังวลว่าการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะทำให้การขนส่งก๊าซธรรมชาติมายังยุโรปต้องหยุดชะงักโดยปัจจุบันก๊าซราว1ใน4ที่ใช้ในยุโรปนั้นมาจากรัสเซียและเมื่อไม่กี่วันก่อนบริษัทแก๊สพรอมของรัฐบาลรัสเซียประกาศว่าจะขึ้นราคาค่าก๊าซที่ขายให้กับยูเครนเนื่องจากยูเครนค้างชำระค่าก๊าซเป็นมูลค่าราว 2,000 ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าความตึงเครียดในยูเครนในขณะนี้จะยิ่งทำให้ประเทศในยุโรปเร่งหาทางเลือกอื่นๆด้านพลังงานมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียครับส่วนทางสหรัฐนะครับมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังทบทวนนโยบายการส่งออกก๊าซธรรมชาติให้กับยูเครนเพื่อช่วยเหลือยูเครนให้พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียน้อยลงโดยข้อกำหนดในปัจจุบันนี้ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐสามารถส่งออกก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศที่ทำข้อตกลงเปิดเสรีการค้ากับสหรัฐเท่านั้นแต่บรรดาสมาชิกรัฐสภาทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันกำลังพยายามกดดันให้ประธานาธิบดีโอบามาแก้ไขนโยบายการส่งออกดังกล่าวเพื่อให้สามารถส่งออกก๊าซธรรมชาติให้กับยูเครนได้ด้วยนะครับข้ามไปที่ฮ่องกงครับช่วงที่ผ่านมาบรรดาชาวฮ่องกงหลายร้อยคนต่างเดินขบวนเพื่อประท้วงที่มีชาวจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางมายังฮ่องกงจำนวนมากทั้งที่มาท่องเที่ยวและเข้ามาอยู่อาศัยถาวรสำนักงานการท่องเที่ยวของฮ่องกงเปิดเผยว่าเมื่อปีที่แล้วมีชาวจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางมายังฮ่องกง41ล้านคนเพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อนหน้านั้นส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนสนุกในฮ่องกงรวมทั้งที่ข้ามฝั่งมาซื้อสินค้าหรูหราต่างๆมีชาวฮ่องกงจำนวนมากไม่พอใจที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่หลั่งไหลเข้ามานะครับหลายคนเปรียบชาวจีนเหล่านั้นว่าเป็นฝูงตั๊กแตนที่เข้ามาโจมตีสินค้าในฮ่องกงขณะที่ฮ่องกงเองก็ยังไม่มีโครงสร้างสาธารณูปโภคเพียงพอรองรับชาวจีนจำนวนมากมายเหล่านั้นตั้งแต่ระบบการขนส่งมวลชนร้านค้าร้านอาหารจนถึงโรงพยาบาลต่างๆบรรดาผู้ประท้วงขอให้รัฐบาลฮ่องกงเร่งหาทางรับมือนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่รวมถึงการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวหรือสร้างเครือข่ายสาธารณูปโภคมารองรับมากขึ้นนะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับต่อด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับผู้คนในวงการสำรวจสมุทรศาสตร์หรือสิ่งมีชีวิตในทะเลตื่นเต้นกับชุดสำรวจทะเลลึกใหม่ซึ่งเพิ่งถูกคิดค้นพัฒนาขึ้นมารูปพรรณสันฐานของชุดที่ว่านี้ก็ไม่ต่างจากชุดนักบินอวกาศนักแต่คุณสมบัติของชุดใหม่ที่ว่านี้เป็นอย่างไรและสร้างความหวังทางวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างจากชุดสำรวจใต้ทะเลใหม่นี้จอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเรียบเรียงเสนอครับ
ครับชุดนักประดาน้ำชนิดพิเศษที่ชื่อว่า Exosuit หน้าตาไม่ต่างจากชุดมนุษย์อวกาศเท่าไหร่นะครับแถมขอบสีแดงตามข้อของชุดอลูมิเนียมอาจทำให้หลายคนนึกถึงชุดของไอออนแมนด้วยนักวิจัยออกแบบชุดสำรวจทะเลน้ำลึกนี้ให้มีความสูง2เมตรหนัก240กิโลกรัมและรับแรงกดดันของน้ำระดับลึก300เมตรได้สบายๆครับโดยผู้พัฒนาได้นำนวัตกรรมใหม่นี้มาเปิดตัวที่พิพิธภัณฑ์ American Museum of Natural History ที่นครนิวยอร์กคุณไมเคิลลอมบาร์ดีเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยสวมชุดนี้มาแล้วและบอกว่าใช้เวลาพอสมควรกว่าจะชินกับชุดนี้ครับ
It takes some effort to find a comfortable spot in the suit. But at the same time, you don't feel.
เขาบอกว่าอาจจะคับไปบ้างแต่ไม่ถึงกับกดดันสภาพจิตใจให้หวาดกลัวแบบอยู่ในที่แคบๆชุด Exosuit มีพลังขับเคลื่อน 1.6 แรงม้าซึ่งควบคุมด้วยเครื่องปรับที่รองเท้านะครับนอกจากนั้นยังสามารถส่งภาพคมชัดจากใต้น้ำเช่นสิ่งมีชีวิตต่างๆสู่พื้นน้ำได้ด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้าเช่นนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสามารถสำรวจสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกที่เป็นสัตว์เรืองแสงได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณจอห์นสปาร์กบอกว่าผู้คนตื่นตาตื่นใจที่อาจจะได้เรียนรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยถูกค้นพบ
Everyone thinks everything's described, right? But there's you hit an area like a deep coral reef with this open water environment, and can collect.
John Spark บอกว่าเขาเชื่อว่าจะพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่อีกหลายร้อยสายพันธุ์ด้วยการใช้ชุดสำรวจ Exosuit นี้บริษัทแคนาดาที่ชื่อ Nutco Research ใช้เวลาถึง14ปีนะครับในการออกแบบและประดิษฐ์ชุดนี้ด้วยงบประมาณ1ล้านดอลลาร์คาดว่าจะนำมาทดลองใช้จริงที่ทะเลทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัทนำเที่ยวบริษัทหนึ่งในอังกฤษเปิดบริการฮันนีมูนพิเศษใต้ทะเลลึกด้วยเรือดำน้ำแบบส่วนตัวกับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกบริการที่ว่านี้เป็นอย่างไรโรแมนติกแค่ไหนและต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณสงพจน์สภาผลมีรายงานส่งท้ายครับ
ครับบริษัทนำเที่ยวสุดหรู Oliver's Travels จากอังกฤษฉลองครบรอบ10ปีการก่อตั้งบริษัทด้วยการเสนอบริการนำคู่รักลงไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์หรือฮันนีมูนใต้ทะเลลึกด้วยเรือดำน้ำส่วนตัวนะครับโดยโฆษณาว่าเป็นบริการสำหรับคู่รักที่ชอบประสบการณ์ตื่นเต้นตื่นเต้นแบบที่จะทำให้ประทับใจไม่รู้ลืมบริษัท Oliver's ระบุไว้ในเว็บไซต์ว่าบริการฮันนีมูนในเรือดำน้ำที่ว่านี้มีชื่อเต็มว่า My Low Club ที่จะพาคู่รักดำดิ่งลึกลงไปใต้ทะเลแถบแคริบเบียนหรือทะเลแถบไหนก็ได้ที่ลูกค้าต้องการโดยมีค่าบริการคืนละ 292,000 ดอลลาร์เทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ 9,340,000 บาทต่อคืนนะครับที่ราคาต้องสูงขนาดนี้ทางบริษัท Oliver's บอกว่าเป็นเพราะบริการที่ว่านี้หรูหราจริงๆเพราะรวมถึงเรือเร็วหรือสปีดโบ๊ทที่จะไปคอยรับที่ท่าเรือเพื่อไปส่งยังเรือดำน้ำลำนี้ค่ากัปตันเรือค่าพนักงานบริการบนเรือเชฟส่วนตัวบวกกับค่าอาหารสุดหรูที่มีทุกอย่างตั้งแต่ไวน์ชั้นดีอาหารทะเลสดๆของหวานเลิศรสไปจนถึงผลไม้หายากนอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกเองได้นะครับว่าอยากตกแต่งภายในของเรือดำน้ำเป็นแบบไหนหรือเปิดเพลงอะไรคลอเพื่อสร้างบรรยากาศโดยเพลงหนึ่งที่ทางบริษัท Oliver's แนะนำไว้ในเว็บไซต์ก็คือ You Are The First, The Last, The Everything ของ Barry White ครับครับแต่ทางบริษัทก็บอกนะครับว่าไม่จำเป็นต้องใช้เพลงที่แนะนำก็ได้ตามแต่ว่าลูกค้านั้นต้องการเพลงแบบไหนกันแน่นะครับครับบริการฮันนีมูนใต้ทะเลลึกแบบแสนจะโรแมนติกนี้เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันวาเลนไทน์ปีนี้แต่จนถึงขณะนี้ทางบริษัท Oliver's ยอมรับว่ายังไม่มีคู่รักคู่ไหนที่ได้ลงไปดื่มด่ำบรรยากาศใต้ทะเลจริงๆสักรายมีแต่เพียงผู้ที่แสดงความสนใจเข้ามานะครับซึ่งก็เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะราคาที่แพงระดับหลายแสนดอลลาร์ต่อคืนหรือเปล่าจึงยังไม่มีลูกค้ารายไหนกล้าล้วงกระเป๋าสตางค์ลงไปลึกๆเพื่อแลกกับประสบการณ์ฮันนีมูนแบบลึกๆใต้ทะเลนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ด้วยเรื่องเรือดำน้ำโรแมนติกนี่นะครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA Washington Voice of America Washington